Ještě jedno vás zdravím a když jsem se díval, na jaký text budu dneska kázat, tak jsem se trošku zaradoval. Tam je podobenství, je, to vypadá tak fajně, tohle to bude super, jednoduché, nebudu v tom hledat žádné složitosti. Tak uvidíme, jak se mi to povedlo. A byl bych rád, kdybyste společně se mnou otevřeli dál pokračování v Markově evangelium, a to 12. kapitolu, a budeme číst prvních 12 veršů. Marek 12. kapitola, prvních 12 veršů. A začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykopal jámu pro lis, vystavil věž, pronajal ji vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal vinařům otroka, aby převzal od vinařů díl z úrody vinice. Chytli ho, zbili a poslali s prázdnou. Znovu k ním poslali jiného otroka a toho zranili na hlavě a potupili. Poslali jiného, toho zabili. Poslali i mnoho dalších, z nichž některé byli, jiné zabíjeli. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Naposled k ním poslal jeho a říkal, zastydí se před mým synem. Ti vinaři si však řekli, to je dědic. Pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytli ho, zabili, vyhodili ven z vinice. Co tedy učiní pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Ani toto písmo jste nečetli? Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, ten se stal hlavou úhlu. Od pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích? Chtěli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, poznali totiž, že to podobenství řekl proti ním. I opustili ho a odešli. Hned v prvním verši čteme to, co pán Ježíš říkává skoro vždycky. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jednou dokonce ukázal podobenství. A musím se přiznat, že nám tahle věta nezní nějak neobvykle. My už jsme zvyklí na to, že pán Ježíš používá podobenství. Jakési přirovnání, nějaké obrazy, které můžeme lépe pochopit, že pán Ježíš vypráví příběhy, ať už vymyšlené, možná skutečné, ale které mají přiblížit Boží království. Ti, co to slyší, se mají dovtípit toho, že Boží vláda není zas až tak daleko, jak si možná myslíme. Jak by se mohlo zdát, že Boží vliv, Boží králování je vlastně docela blízko. Může být ve všedním dni. Můžeme ho zakusit každý den, co tady jsme, od pondělí do neděle. Jen si ho všimnout. Jen si možná všimnout, že se schovává za obyčejnými událostmi. V některých jde o lásku, o pravdu, o lidskou sounáležitost, o důvěru, ale o důvěru také vůči stvořiteli. A uprostřed těch obyčejných dnů se to vylíhne. Se vyklube možná setkání s Bohem. A aby si toho lidé všimli, tak pán Ježíš před 2000 lety začal mluvit v podobenství. A velmi často nám to zní možná obyčejně. Ale uvědomme si takové to vděčné Kristovo, hlavně jeho vypravěčské mistrovství. Když pan Ježíš něco říkal, tak uměl své poselství docela pěkně okořenit. Dodat mu šťávu, aby to bylo chutné pro uši, pro srdce. Jsem velmi rád, že když pan Ježíš začal mluvit, tak mluvil v podobenstvích a že v Bibli nečtu, že začal mluvit třeba v definicích nebo v paragrafech. Nedávno mi přišel e-mail z rady, kde zase se něco paragrafovalo nového. A já když jsem to viděl, tak na tohle číslu už nebudu. Už jenom proto, že by to byla strašná nuda to číst. A Ježíšovým záměrem nebylo podat jednoznačnou přesnou výpověď. Za prvé, za druhé, za třetí, tak jak my to máme rádi. Uděláš bod 1, 2, 3 a tak, jak se to stalo mně, tak se to stalo i u tobě. On nevytvořil žádný pevný a ucelený systém, který by člověku přísně vymezoval místo ve světě a místo před Pánem Bohem. A musím přiznat, že to se různí snaživci pokouší vtěstat evangelium, tu dobrou zprávu, to, co nám bylo ukázáno, do možná nějakých úhledných krabiček. A výsledkem buď bývají velmi nezáživné tlustopisy knih, jednu jsem přečetl, už to nikdy neudělám, a nebo to můžou být barvité bludy, těch jsem taky pár přečetl, v jakých si libují velmi dobře nějací sektáři, protože Ježíšovo poselství, jak jsem si uvědomil, nejde uspořádat jako šanony v regálu. Čteme na začátku, že pan Ježíš k ním začal mluvit v podobenstvích. Překladatelé upozorní, že volně by to šlo přeložit jako začal k ním mluvit v hádánkách. Takže vlastně podobenství, jak ho čteme, se musí tak trošku rozluštit. A vidíte, ve finále nemáme v ruce nic pevného, něco, co je nějaké strnulé, ale můžeme si uvědomit, že evangelium, ta dobrá zpráva, ty podobenství, které čteme, nabývá tvar podle toho, kdo ho zrovna poslouchá. Jestli to byli lidé před 2000 lety, lidé dneska. Získává podobu v závislosti na tom, kdo se na to podobenství dívá. Mám tady jeden příměr, který mi není úplně blízký, ale nakonec jsem si řekl, že vám ho řeknu. A kolem mě se v jednu dobu rodili děti. Prej je to radostná událost, říkají všichni. A když se narodí dítě, tak jsem si kolikrát všiml, jak se k tomu naklánějí příbuzní a přátelé a říkají, ty oči, to je celý tatínek. A podívejte se, jak je krásné, tak je zlaté. Já ještě uvidím nějaké růžové pokrčené. Všichni zkoumáme, kdo se narodil, jestli to není třeba nějaká babička z Melče nebo dědeček z Domažlic. U toho malého člověka přišlého na svět se hledá podobnost již známými lidmi. A když přichází Pán Bůh do světa, musíme tentíž nebo stejným způsobem hledat podobnost možná s tím, co známe. Takže hádejme, možná typujme, zkoumejme, čím se podobáme v Ježíšových příbězích, v Ježíšových podobenstvích. Nemáme zkoumat jenom to holé podobenství, ty holé fakta, ale nahlížíme na evangelium ve vztahu k nám. Můžeme zkoumat sami sebe, kdo jsem já, jak zapadám do božích záměrů. A jako na tom malém dítě nacházíme spoustu rysů, které svou podobu odkazují k nějakým příbuzným, tak lze i na Kristových podobenstvích nalézt mnoho podobností se skutečným světem. S tím dnešním. S našimi životy. Už jenom proto, že jsme všichni byli adoptováni do boží rodiny. Že jsme vlastně příbuzní. A jsme vlastně příbuzní i postav z těchto podobenství. Takže ten první verš, kde se nám píše, že začal k ním mluvit v podobenstvích. A první verš, jeden člověk vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal nádrž klisu, vystavil strážní věž a pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Začátek zní velmi dobře. Hospodář vložil své prostředky a své úsilí do nějakého velkého projektu, projektu vinice, nešetřil na tom, naopak, jak dokládá podrobný podpis, jeho vinice se mohla pyšnit full servisem, kompletní výbavu, bylo tam všechno. Takovou dnešní možná moderní vinohrad někde na Moravě. A i zde se ukazuje první podobnost našeho světa a biblických nákresů. Hospodář nešetří a zřizuje vinici. A ani Hospodin, Bůh stvořitel, nešetří a můžeme vidět, že zřizuje svět se skvělou výbavou. Stačí se podívat jenom kolem. Nenarodili jsme se na nějakou nehostinnou planetu. Nenarodili jsme se někde na poušti. Narodili jsme se na zemi dobré k životu. Máme vodu, podnebí. Poté nějaké materiální stránce je země možná stejně dostatečně vybavená jako ta vinice v podobenství. A Bůh nám přeje. Bůh nám dopřává dostatečné prostředky k životu. K životu šťastnému. V podobenství mohl Pán Ježíš klidně hovořit o poli. O poli se v Bibli mluví totiž hodně často. Mám pocit, že Pán Ježíš, kdyby nebyl tesařem, tak by byl zemědělcem, které hospodář poskytne k tomu užívání. Jenže Pán Ježíš neříká o poli. Protože pole, byť úrodné, tak představuje jakési jen holé živovití. Můžeme to vidět teďka na poslední dobu v demonstracích zemědělců v Praze, jak si pořád stěžují. Ale vinice představuje trošku víc. Představuje hojnost, představuje veselí, tak trošku by se dalo říct, že představuje i přepych. A náš svět byl stvořen nikoli k tomu útrpnému přežívání, jak si občas říkáme, ale k radostnému životu. A Pán Bůh nám svěřil svět, aby se nám v něm dobře vedlo. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal nádrž klisu, vystavil strážní věž, pak ji pronajel vinařům a odcestoval. Ta vinice v tuhle chvíli už je provozu schopná. Už nepotřebuje možná stálou hospodářovou přítomnost. Obejde se bez ní. Jeden člověk vysadil vinici, odcestoval, čteme. A možná jsme u další podobnosti s naším světem. Ať je náš svět Božím dílem, můžeme vidět, že Pán Bůh, byť svým způsobem je tady trvale přítomen, není tady ta jako hospodář na vinici. Není tady jako ten, kdo ústavičně tahá za nitky a všechno řídí, jako nějaký ředitel v nějaké velké firmě, který potřebuje mít všechno pod dozorem. Můžeme vidět, že člověk v podobenství odcestoval. A taky Bůh má od svého stvoření odstup. Neboť my stejně jako on, vinaři. A dovedeme obhospodářovat svět sami. Byl nám svěřen do užívání a smíme se těšit z jeho výnosu. Život se rozmnožil, obohatit, měli bychom život chránit a požehnat. A taková by měla být naše vinařská práce tady. Podle Božích záměrů. A ono se to překvapivě daří na mnoha místech i mezi nekřesťany. Prostě nám byla nabídnuta dobrá vinice, která přímo svádí a vábí nás k dobrému hospodaření. A když se podíváte ven, tak vidíte, že spoustě lidem se daří velmi dobře. Spoustě lidem obdělávají tuhle vinici skvěle. Jenže dobré hospodaření s vinicí je věc jedna a vztah k majiteli té vinice je věc úplně nějaká jiná. A ve světě najdeme mnoho poctivých a obětavých lidí, kteří možná konají dobrou práci i prospěchu druhých. Můžeme vidět, kolik lidí dává na charitu, kolik přispívá na spoustu projektů, ale možná jim chybí vztah. Vztah k tvůrci toho všeho. Sice dobře pokračují, ale samotný začátek ani cíl neznají. V podobenství majitel odcestoval a zřejmě byl dlouho pryč. I zde možná nalézám podobu s naší situací. Pán Bůh velmi často nebývá ve světě patrný, nebije nějak do očí, netlačí na nás nějakými neustálými příkazy a spíše nás vybavil instrukcemi, jak se bez něj na vinici máme chovat. A zbytek už zvládneme sami. A právě svým způsobem na první pohled Boží nepřítomnost se pro mnohé stala kamenem úrazu. Berou svět jako samozřejmost. Je zde vinice, tak ji užívejme. Není nutné lámat si hlavu s tím, odkud se vzala. Třeba vznikla náhodou, to je oblíbená téze, třeba nějakým velkým třeskem, vesmír je dost velký na to, aby se Na jednom místě chemické prvky nakupili do takové propletené kombinace, jež obživla nevýznamnou planetu uprostřed vesmíru. Ale my čteme, jeden člověk vysadil vinici a odcestoval, a tak se prostě na něj zapomnělo. A je to velmi příhodné, jedno přísloví říká, sejde z očí, sejde z mysli, a já to tak mívám velmi často, že pokud ztratím kontakt s člověkem a už ho nevídám, velmi často naše přátelství mizí, protože se nevídáme. A mám občas pocit, že se zapomnělo i na Boha, že byl vytěsněn z těch běžných našich myšlenek. Vždyť nad zkoumat závazek ohledně vinice nebo planety naší země, když to dobře funguje, když my z ní máme ten užitek. A ten člověk, co vysadil vinici, tak ve stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Vinaři sice nemysleli na hospodáře, avšak hospodář na svou vinici myslet nepřestal. Ačkoliv se v dějinách na Boha velmi často zapomínalo, Pán Bůh na svět kupodivu nezapomněl. A nezapomene. Posílá své služebníky, aby připomněli obyvatelům téhle planety, od koho jsme ji dostali a s kým jsme povinni rozdělit se o své zisky. Slovy a Bible, máme odevzdat podíl z výnosu vinice. Ale co to je? Jaký díl svého života jsme stvořiteli dlužní? Během svých dnů zakusíme mnoho dobrého, pravda? A myslím si, že ne všechno máme spotřebovat sami. I o svou radost se máme podělit. Přenášet ji na druhé, možná ji otisknout do svých vděčných modliteb. Také o své nabité schopnosti i o své hmotné zisky se máme podělit s potřebnými, neboť je Bůh miluje ne méně než nás. Miluje je úplně stejně. A tak si můžeme říkat, že můžeme vrátit Bohu aspoň zlomek toho dobrodiní, kterého my jsme přijali. V podobenství můžeme vidět, že majitel vysílá opakovaně své služebníky, své otroky, kteří jsou opakovaně odmítáni. A v historii, a i když čteme Bibli, tak můžeme vidět, že boží poslové velmi často naráželi na odpor. Proroci, mučedníci, v dobách méně dávno minulých odvážní kazatelé a i spousta upřímných, prostých věřících nastavili společnosti zrcadlo, ukázali její skřivenou grimasu bezbožnosti a můžeme vidět, jak to s nima občas dopadlo. Boží lidé narážejí na odpor. V podstatě už od dob Mojžíše, který čelil reptání Izraelců. Přes hrsku příležitostně mlácených čtenářů Bible, přes naše možná pradědy, kteří v době temna odešli odkud z východních Čech do Slezska a později až do Polska dozvolena, až po naše malé osobní vzdory v dobách nedávno minulých komunismu. A vlastně až dodnes, neboť naše doba není o moc upřímně zbožnější. Já když v Bruntálu někomu řeknu, že jsem křesťan, tak velmi často bude ode mě buď utíká, anebo říká, že se mnou nechce mít nic společného. A teď bych řekl, že dnešní doba už je trošku na duchovno stavěnější a přijímá ho lépe, přesto bych neřekl, že je o moc zbožnější. Odvaha neskřivit se a přiznat Bohu díl z našich životů, to je věc, která možná občas naráží. Odvaha neskřivit se a přiznat Bohu díl z našich životů, to je věc, která ruší spokojené uživatele světové vinice. Taková naše lidská vzdorovitost. Neochota přiznat stvořiteli vliv na náš svět, na vlastní životy je děsivá. A já jsem to pozoroval kolikrát, když jsem ještě dělal v barech, že pro spoustu lidí je mnohem jednodušší přijmout, že existují mimozemštěné, než že existuje Pán Bůh. Protože pokud existují mimozemštěné, já se nemusím vůbec změnit. Ale je tady stvořitel. A ano, my se občas můžeme chovat jako vládce vinice, můžeme si nárokovat, že vše patří nám, ale jak čteme v podobenství, potom poteče krev. Zvůle kořistníků se nezastaví ani před milovaným synem majitele vinice. A ano, tady už je podobenství s Pánem Ježíšem velmi zřejmá pro nás. On zahyne, poněvadž bude lidem připomínat, že jejich životy nepatří jim. Jím samotným, nýbrž je nutné brát ohledy na Pána Boha, na jeho lidstvo, na jeho vesmír, na jeho stvoření. A v tu chvíli mnohým posluchačům možná běhal při Kristových slovech mráz po zádech. Učedníkům v tu chvíli možná stávali vlasy hrůzou, protože si říkali, co se to děje, teďka budeme trpět i my. A měli strach z kruté budoucnosti. Měli strach možná i o svého dobrého učitele a přítele, o Ježíši. A mráz běhal po zádech také v tu chvíli vládnoucím vrstvám, neboť se lekli, že Ježíš odhalil jejich násilnické úmysly na jeho fyzickou likvidaci. To oni jsou podobní těm zlým vinařům. Před 2000 lety, kteří se chtěli zbavit každého, kdo zpochybňuje jejich panství. Na začátku jsem říkal, že v podobenství nemáme hledat jen podobnosti s dějí dávno minulými. Nýbrž se máme hledat podobnosti i s událostí současnými. Máme hledat podobnost sami se sebou, se mnou. Nespatřujeme za zlotřilými vinaři jen tehdejší židovskou vrchnost, tak jak ji tam můžeme vidět úplně jasně. A zkusme se dívat, jestli ve zlých vinařích nevidíme i středověkou církev, která se nemilosrdně postavila snahám o nápravu. Já myslím, že jména jako Hus a podobně vám říkat nemusím. Ale spatřeme ve zlých vinařích také možná naší vlastní církev. Možná naše vlastní politiky, některé kazatele, kteří stejně nemilosrdně někdy až drsně brání naše vlastní doktríny, mocenské zájmy. Pojďme se podívat, jestli za těma zlými vinařema, kteří odmítají boží nárok, nejsme dokonce my sami. A já doufám, že ne. A každý nám dopřáno to, že pokud náhodou se v tom někdo poznáváme, tak činit z ní lítost v pokání a najít tu novou cestu. Tu cestu radosti, která s Bohem sdílí všechno, to dobré i zlé. Tu cestu radosti, kdy nám Pán Bůh svěřil tu vinici, ať ji můžeme užívat a ať si můžeme užívat i té radosti, která nám ta vinice dává. A ať si můžeme užívat i ten svět tady, v té radosti a plnosti, v jakou nám to Pán Bůh svěřil do užívání. Amen. Postavme prosím a reagujme v modlitbách na slyšené Boží slovo.